qelsi i fjalëve të kishës. Të dashur dëgjues, jo më larg se dje bota kremtoi ditën e kujtesës për të mos harruar shfarosjen e hebrejve nga nazistët dhe gjitha genocidit në rrjedh shekujsh. Dim se të përsekutuarit janë të lumë për Zotin, por si sillet hyj me përsekutuesit. Në Bibel, në librin e Zanafiles, hyj e mbron Kainin i cili vret qëllimisht të vllajin. Cila është e mira që mund të vinë nga sjellja e Kainit? Kësaj pyetje do të përpiqemi të përgjigjemi në rubriken e sotme.
Zoti është drejtësi e njëkohësisht edhe mëshirë. Njëra nuk mund të kuptohet pa tjetrën. Është drejtësi e nuk mund të lërë pa e dënuar krimin. Çka bëre? Zëri i gjakut të vllajt tënd bërtet tek unë prej dheut. Kaini dënohet të jetë gjithë jetën enda cak dhe rravgues. Por Zoti është edhe mëshirë, prandaj ndalon ashpër që ndokush ta prej Kainin e ta vras. Vë një shenjë mbi të, që të mos e vras askush që do ta gjente. Mesazhi është i qartë, nuk zhduket e keqja me një të keqe tjetër, një vrasje me një vrasje tjetër. Pra, Zoti e nxjerr të mirën nga e keqja, por kjo shprehje duhet interpretuar drejt për të shmangur justifikimet e atyre që bëjnë keq. E keqja është e keqja dhe e tillë mbetet. Nga e keqja nuk vjen asnjë e mirë. Por është e nevojshme të dalim nga spiralja e dhunës, e kjo bëhet vetëm duke bërë mirë. Ktu qëndron originaliteti i mesazhit të krishterë.
Zoti që na u zbulua përmes Jezusit të Nazaretit, dënon çdo të keqje dhe shpall se faza e fundit e mbretërisë vet hynore do të përkojë me zhdukjen e plotë të së keqes, të vuajtjes e të vet vdekjes. Faza e ndërmjetme e historisë nga e tashmja tek e ardhmja është kohë e zgjedhjes ndërmjet së mirës e së keqes, ndërmjet dritës dhe errësirës, egjërës dhe grurit. Zoti e urren të keqen, por e do mëkatarin dhe ati jep kohën dhe hapsirën për të kthyer në rrugën e së mirës, pra në rrugën e vet hyjit. Vetëm ai është i mirë e burimi i së mirës. Ky është edhe originaliteti i moralit të krishter, e për këtë arsye ai dallohet nga çdo lloj morali tjetër që mund ta kritikojë të keqen, por nuk tregon se si mund të kapërcehet apo çrënjoset ajo.
Interesante janë fjalët e filozofit francez Paul Ricoeur për këtë. Etika vë në kontradikt predikatin e keq me predikatin e mirë, thotë Ricoeur, duke dënuar të keqen, ja vë fajn liris. Feja nuk shkon në atë drejtim. Zanafila e së keqes nuk përbën problem për të, është fundi i së keqes që e shqetson. Feja justifikon njeriun që e kalën pas të keqen e është kthyer në rrugë të drejtë, por nuk e justifikon puritanin e pa aftë të kaloj nga dënimi tek mëshira, që mbetet brënda kufive të etikës pa hyrë në mbretërinë që vjen. Dënimi i së keqes apo i mëkatit është i qartë dhe mund ta kuptojë edhe arsyeja e thjeshtë. Feja shkon për tej, pasi nuk është vetëm denoncim, por edhe shëlbim e fundi së keqes.
Mjerisht edhe në bashkësinë krishterë vihet re prirja për të denoncuar ose për të mos u pajtuar me të keqin, pa e ka përcyr atë përmes një rruge a një gjesti që ta shëndroj të keqin në të mirë. Kështu e keqja apo mkati, individual apo kolektiv, nuk mund të shëlbehet. Mesazhi krishterë është shpresë dhënës, sepse pikrisht pas dënimit pa kushte të së keqes individuale apo shoqërore, vjen gjithmonë premtimi për shpëtim e çlirim, që vepron në të tashmen historike, por që do të plotësohet krejtësisht në fundin e kohrave. Shpresa pra nuk është thjesht pritje, por impenjim i vazhdueshëm në të tashmen e historisë për zgjeruar kufit e së mirës e për zvogluar ato të së keqes.